Շարլոտ Բրոնտե, Jane Eyre, անգլերենից թարգմանեց Արամ Բուդաղյանը։ Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1988 թիվ։ Այս գիրքը թեքերային հարգանքով նվիրում է հեղինակը։ Գլուխ առաջին։ Այդ օրն այլևս զբոսնելու ոչ մի հնար չկար։ Ճիշտ է, առավոտյան մենք մի ժամ թափառել էինք տերևաթափ եղած պարտեզում, բայց ճաշից հետո, եթե հյուրեր չէին լինում, Միսիս Ռիդը կանուխ էր ճաշում։ Ձմեռային սառը քամին ուտակեց մռայլ ամպեր, և այնպիսի սարսուռ ազդող անձրև տեղաց, որ նորից դուրս գալու մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող։ Գոհ էի դրանից։ Ես երբեք չէի սիրում երկար զբոսնել, հատկապես ցուրտ երեկոներին։ Ինձ պարզապես սարսափելի էր թվում տուն վերադառնալը խոնավ աղջամուղջին, երբ ձեռքերիս ու ոտքերիս մատները թմրում էին, իսկ սիրտս ճմլվում էր Բեսիի, մեր դայակի, մշտական փնփնթոցներից և Էլիզա, Ջոն և Ջորջիանա Ռիդերի համեմատությամբ իմ ֆիզիկական թուլության նվաստացուցիչ գիտակցությունից։ Այդ Էլիզան, Ջոնը և Ջորջիանան հյուրասենյակում այժմ հավաքվել են իրենց մոր շուրջը։ Օջախի առաջ, թախտի վրա կիսապարկած, շրջապատված իր սիրելիներով, այդ պահին նրանք ոչ վիճում էին, ոչ էլ լաց լինում։ Միսիս Ռիդը կատարյալ երջանիկ էր զգում։ Նա ինձ զրկել էր իր ընտանեկան խմբին միանալու իրավունքից, ասելով, թե ցավում էր, որ ստիպված էր ինձ հեռու պահել երեխաներից այնքան ժամանակ, մինչև որ Բեսին իրեն չհայտնի, և ինքն էլ չհամոզվի, որ լուրջ կերպով աշխատում եմ փոխել ինձ, դառնալ ավելի երեխայական, շփվող, ավելի հաճելի ու աշխույժ, ինչ որ ավելի պայծառ, բարի և անկեղծ, իսկ մինչ այդ նա ստիպված էր ինձ զրկել բոլոր հաճույքներից, որոնք նախասահմանված են միայն գոհ ու երջանիկ մանուկների համար։ «Իսկ ինչ է ասում Բեսին, ինչ եմ արել»՝ հարցրի ես։ «Ջեյն, չեմ սիրում բծախնդիր մարդկանց կամ հարցասերներին. Բացի այդ, ուղղակի անտանելի է, երբ երեխան այդ ձևով է խոսում մեծահասակների հետ. Նստիր մի տեղ, և մինչև որ չսովորես սիրալ իր խոսել, լուր մնա»։ Հյուրասենյակին կից գտնվում էր մի փոքրիկ ճաշասենյակ։ Ես ներս սողոսկեցի այնտեղ։ Սենյակում կար մի գրապահարան։ Շուտով ընտրեցի մի հատ օր, նախապես համոզված լինելով, որ այն լի է նկարներով։ Բարձրանալով լուսամուտի գոքը, թուրքի նման ծալապատիկ նստեցի, կարմիր, հաստ վարագույրներն ընդհուպ իրար քաշելով ինձ ծածկեցի և այդպիսով երկու կողմից էլ բաժանվեցի դրսի աշխարից։ Ալ վարագույրների մեծ ծալքերն ինձ պաշտպանում էին աջից, ձախից ինձ պաշտպանում էին պատուհանի ապակիները, թեև ինձնից չէին ծածկում նոյեմբերյան մռայլ օրվա պատկերը։ Թերթելով գրքի էջերը, մեջընդ մեջ նայում էի պատուհանից դուրս և դիտում ձմեռային հետկեսորյա տեսարանը։ Հեռվում ձգվում էին ամպերի և մառախուղի գորշ կույտեր։ Ավելի մոտ փրվել էր արևաշաղ մարգագետինն ու փոթորկահար մացառուտը, վշտահար ոռնում էր վայրի քամին, որի ուժը խոսանքը քշում տանում էր անընդհատ տեղացող անձրևը։ Նորից նայեցի գրքին։ Դա Բյուիքի բրիտանական թռչունների պատմությունն էր։ Ընդհանրապես ասած, գրքի տեքստն ինձ քիչ էր հետաքրքրում, բայց կային որոշ ներածական էջեր, որոնք ինչքան էլ երեխա լինեի, չէին կարող իմ ուշադրությունը չգրավել։ Դրանք այն էջերն էին, որտեղ խոսվում էր ծովային թռչունների ապաստարանների, մենավոր ժայռերի ու հրվանդանների մասին, որտեղ միայն նրանք էին բնակվում։ Խոսվում էր Նորվեգիայի ափերի մասին, որի հարավային ծայրից Լինդենեսի կամ Նեզի հրվանդանից մինչև Նորթ Քեյպը փրվել էին բազմաթիվ կղզիներ, ուր օվկյանի լայն հորձանուտները եռ են գալիս մեր կղզիների մոտ. Հյուսիսում հեռու, հորձանքն Ատլանտի, հիբրիդներին է բախվում հողմահար։ Չէի կարող չնկատել և Լապլանդիայի, Սիբիրի, Շպիցբերգենի, Նոր Երկրի, Իսլանդիայի, Գրենլանդիայի դաժան ափերի նկարագրությունը, բևեռային երկրների անապ տարածությունը, այդ անբնակելի մռայլ անապատները, սառնամանիքների և ձյան հավիտենական հայրենիքը, որտեղ սառցադաշտերը անհամար ձմեռների ընթացքում կուտակվում են իրար վրա, կազմելով ալպյան բարձունքներ, որոնք շրջապատում են բևեռը և ավելի ևս դաժան դարձնում այնտեղի ծայրահեղ ցուրտը։ Այդ սպիտակ մահվան թագավորության մասին ես ունեցա իմ սեփական պատկերացումը, որը թեև մշուշապատ, բայց տարօրինակ ձևով հուզիչ էր, և նման էր այն բոլոր կեսըմբռնված պատկերացումներին, որոնք անորոշ կերպով ծնունդ են առնում երեխայի ուղեղում։ Այդ ներածական էջերը, որոնք բացատրում էին տեքստում եղած դրվագազարդերի նշանակությունը, յուրահատուկ իմաստ էին տալիս փրփրադես հորձանքների մեջ կանգնած մենավոր ժայռին, ջարդված նավակին, որը դուրս էր շպրտված ամայի ապ, սառը և մահվան պես գունատ լուսնին, որը գորշ ամպերի միջից նայում էր խորտակվող նավին։ Չեմ կարող ասել, թե ինչ զգացում էր իմ մեջ առաջացնում լքված գերեզմանատունն իր, փորագրված տապանաքարերով, դարպասներով, երկու ծառը, նրա ցածր հորիզոնը, որը շրջապատված էր կիսախարխուլ պատով և նորալուսինը, որն ազդարարում էր աղջամուղջի իջնելու մասին, այն երկու նավերը, որոնք կանգ էին առել անշարժ ծովում, ծովային ուրվականներ էին թվում։ Ես արագորեն շուրտ վեցի այն էջը, որտեղ պատկերված սատանան աշխատում էր գողի կապոցը խլել։ Նա սարսափ ազդեց ինձ վրա։ Նույնպիսի սարսափ ազդեց նաև ժայռի վրա նստած սև, եղջուրավոր արարածը, որը դիտում էր հեռվում կախաղանի շուրջը խռնված ամբոխին։ Յուրաքանչյուր նկար ուներ իր պատմությունը, որը անհասկանալի էր իմ չհասունացած ուղեղի և անկատար ընկալումների համար, բայց վերին աստիճանի հետաքրքիր, այնքան հետաքրքիր, որքան բոլոր այն հին հեքիաթները, որ պատմում էր մեզ Բեսին ձմռան երեկոներին, երբ պատահմամբ բարի տրամադրության մեջ էր լինում։ Մանկասենյակում արթուկելու սեղանը օջախին մոտ քաշելով։ Նա թույլ էր տալիս մեզ նստել սեղանի շուրջը, և արթուկելով Միսիս Ռիդի շրջազգեստի բոլորածալերը կամ ծալքավորելով նրա գլխադիրի եզրերը, հագեցնում էր մեր բուրըն հետաքրքրությունը, պատմելով զանազան սիրային անցքեր ու արկածներ, որոնք փոխ էին առնված վաղեմի կախարդական հեքիաթներից ու ավելի ևս հին բալլադներից, կամ էլ, ինչպես հայտնաբերեցի ավելի ուշ, Պամելայից և Մորլենդի հերցոգ Հենրիից։ Գիրքը բռնած ծնկներիս վրա ես երջանիկ էի։ Երջանիկ էի յուրահատուկ ձևով։ Վախենում էի, որ ինձ կխանգարեն, և դա դժբախտաբար շուտով պատահեց։ Փոքրիկ ճաշասենյակի դուրը բացվեց։ «Էյ, դիգին տրտմություն»՝ հնչեց Ջոն Ռիդի ձայնը։ Նա լռեց, սենյակը դատարկ էր։ «Որ գրողի ծոցն է մտել»՝ շարունակեց Ջոնը։ «Լիզի, Ջորջի»՝ կանչեց քույրերին։ «Ջեյնն այստեղ չէ»՝ ասա մամային, որ դուրս է փախել անձրևի տակ, անասունի մեկը»։ «Լավ է, որ վարագույրներն իրար քաշելով ծածկեցի ինձ»՝ մտածեցի և ջերմորեն ցանկացա, որ նա իմ թաքստոցը չգտնի, թեև Ջոն Ռիդը չէր էլ կարող ինձ գտնել։ Դրա համար ոչ հատուկ սրատեսություն ուներ և ոչ էլ հատուկ շնորք, բայց Էլիզան, որն այդ րոպեին գլուխը դռնից ներս մտցրեց, անմիջապես ասաց. «Անպայման լուսամուտի գոքին է, Ջոն»։ Անմիջապես դուրս եկա իմ թաքստոցից։ Ամենից շատ վախենում էի, որ Ջոնն ինձ այդտեղից դուրս կքաշի։ «Ինչ է հարկավոր քեզ»՝ հարցրի կեղծ նազանդությամբ։ «Ասա, ինչ է ձեզ հարկավոր, միստր Ռիդ»՝ պատասխանեց նա։ «Ես ուզում եմ, որ մոտենաս ինձ»։ Եվ նստելով բազկաթոռին, ձեռքի մի շարժումով ցույց տվեց, որ մոտենամ ու կանգնեմ նրա առաջ։ Ջոն Ռիդը 14 տարեկան դպրոցական էր, 4 տարով ինձանից մեծ, իսկ իմ 10 տարին հազիվ էր լրացել։ Իր տարիքի համար նա բավականին խոշոր էր, գորշագույն մաշկով և անառողջ տեսքով, կոպիտ դիմագծերով, անսովոր խոշոր ձեռքերով ու ոտքերով։ Ճաշի ժամանակ սովորաբար չափից ավելի էր ուտում, որից նրա հայացքը դառնում էր պղտոր, անիմաստ, իսկ այտերը թարամած։ Նա հիմա պետք է դպրոցում լիներ, բայց մայրը նրան 1-2 ամսով տուն էր բերել, թույլ առողջության պատճառով։ Միստր Մայլսը, ուսուցիչը, գտնում էր, որ լավ կլիներ, եթե նրա համար տնից քիչ խմորեղեն ու քաղցրավենի կուղարկեին. Բայց մայրական սիրտը վրդովվում էր այդպիսի կոպիտ վերաբերմունքից, և ավելի շատ հակված էր ընդունելու այն ազնիվ տեսակետը, ըստ որի Ջոնի գունատությունը հետևանք էր գերհոգնության ու գուցեև տանկարոտի, որը ներքուստ մաշում էր նրան. Ջոնն առանձին սեր չէր տածում դեպի մայրը և քույրերը, իսկ ինձ ատում էր. Նա վախեցնում ու պատժում էր ինձ, և դա ոչ թե շաբաթը երկու կամ երեք անգամ, ոչ էլ օրական մեկ կամ երկու անգամ, այլ շարունակ. Իմ յուրաքանչյուր նյարդը վախենում էր նրանից, ցնցվում, երբ նա մոտենում էր ինձ. Ռոպեներ էին լինում, երբ ես ինձ բոլորովին կորցնում էի սարսափից, որովհետև նրա սպառնալիքների ու վիրավորանքների դեմ ոչ մի պաշտպան չունեի. Ծառաները չէին ուզում բարկացնել իրենց երիտասարդ տիրոջը, ինձ պաշտպանելով, իսկ Միսիս Ռիդը այդպիսի դեպքերում պարզապես կույր ու խուլ էր ձևանում. Երբեք չէր նկատում, թե ինչպես է Ջոնը ծեծում ու վիրավորում ինձ, թեև նա այդ անում էր երբեմն մոր ներկայությամբ, իսկ ավելի հաճախ նրա թիկունքում. Սովոր լինելով հնազանդվել Ջոնին, մոտեցա նրա բազկաթորին. Ամբողջ երեք րոպե նա հանում էր լեզուն այնքան, որքան կարող էր ու ցույց տալիս ինձ. Ես գիտեի, որ շուտով կհարվածի. Սարսափով սպասելով հարվածին, մտածում էի, թե ինչքան գարշելի ու այլանդակ է նա. Ըստ երևույթին իմ դեմքից նա գուշակեց այդ մտքերը, որովհետև առանց մի բառ արտասանելու, հանկարծ ձեռքը բարձրացրեց և թափով հարվածեց. Ես օրորվեցի, բայց հավասարակշռությունը պահպանելով, նրա բազկաթորից մեկ-երկու քայլ ետ քաշվեցի. «Ահա քեզ քիչ առաջ մամային տված հանդուգն պատասխաններիդ համար», ասաց նա. «Եվ այն բանի համար, որ թաքնվել է իր վարագույրների ետևում. Եվ այն բանի համար, որ երկու րոպե առաջ այդպես նայում է իր ինձ. Դու, Արնետ»։ Ընտելացած լինելով Ջոն Ռիդի վիրավորանքներին, մտքով սա անգամ չէր անցնում պատասխաններ տալ. Մտածում էի, թե ինչպես դիմանամ նրա երկրորդ հարվածին, որ անշուշտ պետք է հետևեր վիրավորանքին։ «Ինչ է իրանում վարագույրների ետևում»,  հարցրեց նա։ «Կարդում էի»։ «Ցույց տուր գիրքը»։ Մոտեցա պատուհանին և բերեցի գիրքը։ «Գործ չունես մեր գրքերի հետ. Դու ապրում ես մեր հաշվին, մաման է ասում. Դու չքավոր ես. Քո հայրը քեզ ոչինչ չի թողել. Դու պետք է ողորմություն խնդրես և ոչ թե ապրես այստեղ, ջենտլմենի երեխաների հետ. Ուտես նույն ճաշերը, ինչ որ մենք, և մեր մայրիկի հաշվին շորեր հագնես. Ես քեզ կսովորեցնեմ, ինչ է նշանակում քրքրել իմ գրապահարանի գրքերը, որովհետև դրանք իմն են, ամբողջ այս տունը ինձ է պատկանում, կամ կպատկանի մի քանի տարի հետո. Գնա և կանգնիր դռան մոտ, հայելուց ու լուսամուտից հեռու»։ Հնազանդվեցի, սկզբում չգուշակելով նրա մտադրությունը, բայց երբ տեսա, որ նա գիրքը բարձրացրեց, որպեսզի շպրտի ինձ վրա, ահից ճիչ արձակեցի ու բնազդով մի կողմ ցատկեցի, բայց ոչ այնքան արագ։ Հաստ գիրքը կպավ ինձ, ես ընկա, գլուխս կպավ դրանը և կոտրվեց։ Վերքից սկսեց այրուն հոսել, ցավն անտանելի էր և սարսափը հանկարծ տեղի տվեց ուրիշ զգացմունքների։ «Չար և անիրավ տղա», ճչացի։ «Դու նման ես մարդասպանի, ստրուկների վրա նշանակված վերակացուի, դու նման ես հռոմեական կայսեր»։ Ես կարդացել էի Գոլդսմիթի «Հռոմի պատմությունը» ու կազմել էի սեփական կարծիք Ներոնի, Կալիգուլայի և ուրիշ բռնակալների մասին։ Վաղուց թաքուն համեմատություններ էի անում, բայց երբեք չէի կարծում, որ երբևիցե կարող եմ այդ խոսքերը բարձրաձայն արտասանել։ «Ի՞նչ», գոռաց նա, «ում ես այդպես անվանում? Լսեցիք, Էլիզա, Ջորջիանա, ես կասեմ մայրիկին, բայց նախքան այդ»։ Նա առանց մտածելու նետվեց ինձ վրա։ Ես զգացի, թե ինչպես ճանկեց մազերս և ուսս, բայց նրա առաջ կանգնած էր մի հուսահատ էակ։ Ես, իրոք, Արջևս տեսնում էի մի բռնակալ, մարդասպան։ Արյան կաթիլները սկսեցին հոսել վզիս վրայով, և սուր ցավեր զգացի։ Ցավերը մի պահ խլացրին իմ մեջ եղած սարսափը, և ես ցասումով դիմադրեցի նրան։ Չեմ հիշում, թե ինչ էին անում ձեռքերս, բայց նա ճչաց.
«Արնետ, Արնետ»։
Եվ բարձրաձայն ոռնաց. Օգնությունը մոտիկ էր։ Էլիզան և Ջորջիանան վազեցին Միսիս Ռիդի հետևից, որ բարձրացել էր վերևի հարկը։ Նա եկավ։ Նրան հետևում էին Բեսին, իր սպասուհի Էբոտի հետ։ Մեզ բաժանեցին, և ականջիս հասան հետևյալ խոսքերը. «Մի տեսնեիր, թե ինչպիսի կատաղությամբ նետվեց Մաստր Ջոնի վրա. Ով էր պորտկման այդպիսի պատկեր տեսել»։ Վերջապես Միսիս Ռիդը հրամայեց. «Տարեք սրան և փակեք կարմիր սենյակում»։ Չորս ձեռքեր անմիջապես իջան վրաս, և ինձ տարան վերևի հարկը։